Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Takimi CEFTA-s në Prishtinë zhvillohet në hijen e tarifës doganore. Vučić që kërkon SBA-s të shfrytëzojë ndikimin e saj te Prishtina për taksën dhe ushtrinë. Kosova dhe Maqedonia me nivele alarmante të ndotjes së ajrit. Një këshilltar i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë thotë se Britania ka të drejtë të anulojë Brexitin. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa prej 100% që u ka vënë Kosova prodhimeve që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka qenë pjesë e diskutimeve në takimet që po mbahen në Prishtinë në kuadër të javës së marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Hollësitë na i sjell Luljeta Krasniqi.
Taksa doganore prej 100% që qeveria Kosovës u ka vënë prodhimeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina është kundër parimeve të marveshjes për tregti të lirë, thonë zyrtar të Komisionit Evropian. Këto komente zyrtarët Evropian i bën në Prishtinë në konferencën java e CEFTA-s të cilën autoritetet vendore po e organizojnë në përmbyllje të kryesimit të kësaj marveshje nga ana e Kosovës. Për shkak të tarifës që është vendosur dhe importeve nga Serbia dhe Bosnia, delegacionet nga këto dy shtete nuk kanë marrë pjesë në këtë konferencë. Mungesa e përfaqësuesve të këtyre dy shteteve u tha se e pamundëson marrjen e ndonjë vendimi nga Komisioni i Përbashkët i CEFTA-s. David Cullen nga Komisioni Evropian theksoi se taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina e ka vënë në hije javën e CEFTA-s. Sipas tij, deri para kësaj mase, kryesimi i Kosovës në CEFTA ka qenë i suksesshëm.
Trade disputes happen and we acknowledge that there are real trade barriers that Kosovo is facing.
Mosmarrveshjet tregtare ndodhin dhe ne jemi në dijeni se Kosova përballet me bariera tregtare, por duhet të adresohen në forume adekuate që përfshin edhe kornizën e CEFTA-s. Masat e fundit që janë vënë nga Kosova janë kundër rregullave dhe parimeve të CEFTA-s. Komisionari Johannes Hahn është takuar me leadershipin e Kosovë dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai ka ofruar zgjidhje për të tejkaluar këtë mosmarrveshje dhe për të adresuar çështje tjera të tregtisë. Po ashtu vetë CEFTA është e përkushtuar të përgatisë një raport për të gjitha ankesat tregtare dhe unë inkurajoj të gjitha palët e CEFTA-s të marrin pjesë në këtë punë, theksoi Cullen. Heqjen e tarifës prej 100% ndaj importeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina e kanë kërkuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SBA ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të heqin taksën dhe të punojnë me Serbinë për të shmangur provokimet dhe zbutur tensionet. Por qeveria e Kosovës, të paktën deri më tani, nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100% i cili vazhdon të mbetet në fuqi. Sipas Prishtinës zyrtare, autoritetet e Serbisë në vazhdimësi kanë shkelur marrëveshjen për tregti të lirë të njohur si CEFTA. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala theksoi se janë disa çështje në CEFTA që shërbyesit civil nuk mund t'i zgjidhin.
Për shembull, importet ose eksportet tona, të cilat kalojnë përmes Shqinit ton, i cili nuk e njeh vendin ton, ndalen dhe atyre u kërkohet të dorëzojnë certifikatat nacionale të eksportit ose importit të atij vendi. Kjo për shkak se ata e konsiderojnë vendin ton si një pjesë të tregut të tyre të brendshëm. Apo fakti që ai vend nuk i njeh tabelat e veturave tona, apo nuk i pranon certifikatat e eksportit të vendit ton, për shkak se ato përmbajnë emrin ton kushtetues, për shkak se ato përmbajnë flamurin ton.
Në anën tjetër, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi ka theksuar se Kosova që nga viti 2007 është përballur me bariera tregtare që janë vendosur nga vendet fshinje e në veçanti nga Serbia.
Pas vitit 2018 dhe ne ende kemi çështje që e kemi ngritur në vitin 2007 dhe që asnjë mekanizëm, as rajonal, as evropian nuk ka arritur me zgjedh. Dhe kjo ka shtyr bizneset që t'jenë shumë kunder përfshirës tonë e CEFTA ose edhe me kërkesa radikale edhe përdalje nga CEFTA. 60% e bizneseve nuk kanë pa asnjë përfitim nga CEFTA deri tani.
A i tekson se arsyeja pse bizneset nga Kosova nuk janë konkuruese në CEFTA nuk është çështja çmimit, kualiteti apo standardi, por për shkak të barierave që ju bën produkteve nga Kosova. Shërbimet fundamentale që një kompani të jetë konkuruese si energjia, transporti, infrastruktura, shton Rukiqi, kanë qenë të bllokuara.
Si pasojë mos respektimit e marrëveshjes për energjinë, ne nuk kemi furnizim të rregullt ose kosto të përballueshme me energji elektrike. Si pasoj mës pamësis të shfrytëzimit të tranzitit, kostoja transportit rritet. Si pasoj e pamësis me leviz lërshëm, pra pritet kostoja transportit. Ne nuk mund të shfrytëzojmë vëzetësit ton, ose kompani ton atë në transportit, po duhet mi kontraktu në rajon, që në shumë raste janë dy fesh matë shtrajta.
CEFTA është një marrëveshje ndërkombëtare e krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova është antare e këtij mekanizmi që nga viti 2007. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës po punon në hartimin e një plani apo platforme e cila pritet të marrë dritën e gjelbër nga Kuvendi dhe mbi bazën e së cilës pastaj një ekip negociator do të vazhdojë dialogun politik me Serbinë në Bruksel. Aktualisht procesi i dialogut me Serbinë është duke u udhëhequr nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Partitë opozitare vazhdojnë të këmbgulin se Thaçi nuk duhet të jetë në krye të procesit të dialogut. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Pas një periudhe pasive në procesin e bisedimeve me Serbinë, qeveria e Kosovës po provon të marrë një rol të ri në këtë proces, duke kërkuar dhe mbështetjen e opozitës. Aktualisht, qeveria po punon në drejtim të hartimit të një plani apo platforme e cila parashihet të miratohet edhe nga Kuvendi dhe mbi bazën e saj pastaj do të formohej një ekip negociator i cili do të vazhdonte dialogun politik me Serbinë në Bruksel. Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se aktualisht po punohet dhe po bisedohet edhe me disa parti politike opozitare për të hartuar këtë platformë e cila do të miratohej nga Kuvendi. Mbi bazën e kësaj platforme, qeveria më tënë të vazhdoj dhe udhëheq dialogu në fazën e ardhshme. Zëvendës Kryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj, tha për Radio Evropa e Lirë se angazhimi në dialog është obligim kushtetues i qeverisë. Ai tha se qeveria e Kosovës, si organ ekzekutiv, ka obligimet e veta të negocioj, të bashkëbisedoj për marrëveshje sa më të mira në dobi të vendit dhe faktikisht, siç thaj, qeveria po kthehet në kapacitetet e veta kushtetuese dhe në detyrimin e saj ligjor.
Pasë dëshirë që siç është rasti dialogun me Serbinë, të kemi në qasje pakmandyshe nga e kalura, duhet ditur në djeshmërinë dhe sensibilitetin e çështjes dhe temës shumë të rëndësishme, ne besim si tema dialogun me Serbinë është temë nacionale, do duhet një gjithë përfshirë dhe konsensus sa më i gjerë, që të kemi një marrëveshje cila pranohet nga të gjithë dhe pastaj që është shumë e rëndësishme të implementohet nga kushdo që vije. Ideja jonë është ka insistuar që te kapacitetet tona, resurset tona njerëzore, profesionale, etike të angazhojnë së bashku për shkak se për Kosovën është jetike, që në ideale tashëm final e detyrues me Kosovës e Serbisë të përfshijë gjithë aktorët politik, shoqëria civile, intelektualet, njerëzit të cilët kanë dhe dinë çka duhet bërë dhe çka më dhan vendit të nxjerrin marrëveshjet sa më të mira.
Ai nuk e ka përjashtuar mundësinë që në kapacitetin e zëvendës kryeministrit, ai vetë të jetë në krye të ekipit negociator nëse Kuvendi voton për bërjen e ekipit gjithëpërfshirës. Aktualisht, procesi i dialogut me Serbinë është zhvilluar kryesisht përmes presidentit të Kosovës. Limaj thotë se presidenti e ka rolin e tij kushtetues.
Roli i presidentit është roli kushtetues, roli i kryetarit të kuvendit është roli kushtetues, kryeministit është roli kushtetues, aty na mund të njohë kompetencat ose mund të ushtrohen nga detyrat nga kapacitetet e tyre që drejtojnë institucionet përkohëse të vendit, pa si të tilla ata që kanë kapacitetet e tyre shtetërore.
Me idenë qeverisë aktualisht është parafruar mjaft shumë subjekti opozitar, Partia Socialdemokrate. Kryeministri Ramush Radinaj ka mirëpritur gatishmërinë e kësaj partie politike që të jetë pjesë e një ekipi negociator lidhur me dialogun me Serbinë. Ai tha se është e pakuptim se si lidhja demokratike e Kosovës dhe vetëvendosje po pengojnë edhe tani emrimin e një ekipi negociator që mund të marrë vendime të rëndësishme për vendin. Mirëpo lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje nuk e shohin të arsyeshëm formimin e ekipit negociator. Emruesi i përbashkët i të tri partive opozitare është që presidenti Hashim Thaçi sipas tyre nuk e ka mandatin nga Kuvendi i Kosovës që t'i udhëheqë bisedimet. Aq më tepër roli i presidentit është kontestuar pas idesë së proklamuar nga vetë presidenti Thaçi për korrigjimin apo ndryshimin e kufirit. Një ide të tillë nuk e ka mbështetur as kryeministri Ramush Radinaj. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se qeveria asnjëherë nuk ka pasur asnjë arsye të mos e drejtojë dialogun. Por ai thekson po ashtu se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin dhe nuk mund të vazhdojë të marrë përsipër procese të rëndësishme për vendin.
Institucionet aktuale që i kemi ne, këtë përfshirë qeverinë janë shumë të breshta, janë në një mungesë kredibiliteti, se jo, gradualisht me një humbje, nëse mund të kemi një legitimiteti që do duhej me pas, sepse që të gjithë e dim se sa të dukta i kemi këto institucione, dhe ne kemi dëshime tona si këto nuk e në gjemi me rrës të proceset realisht të mëdha, po ashtu kemi shumë dilema rreth dialogut, mënyrës se si është bën, mënyrës se si është përgatitur ose s'është përgatitur, prandaj ne konsiderojmë se përgjegjësia e qeverisë ka qenë me kry punë që i takojnë të përfshi edhe këtë për cilën po flasim.
Beqiri mendon se formimi i ekipit negociator në këtë fazë më shumë po bëhet për të fshehur mos angazhimin e qeverisë duke përfshirë aty edhe opozitën për ndarjen e fajësisë për të gjithë. Sidoqoftë partitë politike në pushtet dhe ato në opozitë deri më tani nuk kanë arritur një pajtim rreth një platforme të përbashkët për dialogun me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk ka marrë ndonjë shkresë apo korrespondencë diplomatike për tërheqje të njohjeve nga vendet e caktuara, për të cilat autoritetet serbe pretendojnë se kanë ndodhur, thonë zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Ekspertë të çështjeve juridike ndërkombëtare theksojnë se tërheqja e njohjes nuk ekziston si koncept në të drejtën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, por se situata krijuar ushtron presion politik mbi Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të shtetit të Serbisë, për siç kanë thënë tërheqjet e njohjeve për Kosovën nga disa vende të caktuara, zyrtarisht shtetin e Kosovës e kanë njohur 116 shtete të botës dhe ky numër mbetet i pandryshuar deri më sot, konsiderojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës. Së fundmi, ministri Punëve të Jashtme i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se ishujt e Solomonit janë shteti 11 që ka tërhequr njohjen për Kosovën. Fatmir Haxholli, këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Bexhet Pacolli, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se aktet e çnjohjes, për të cilat flasin zyrtarët të Beogradit, nuk ekzistojnë si rregull në marrëdhëniet ndërkombëtare, për shkak se sipas tij, njohja e një shteti është akt i pakthyeshëm.
Deri më sot, po flasim, Kosova ka pranuar 116 njohje, të cilat janë të publikuara në faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Është në diskrecionin e shteteve që të vendosin vetë mbajnë marrëdhënie diplomatike apo të ndërprenë ato, por nuk është në pekat e shteteve, as në diskrecionin e tyre që të njohin veç njohin njëra tjetrën. Sepse po të ishte kështu, do të kishte një kaos në marrëdhëniet ndërshtetërore, në marrëdhëniet ndërkombëtare në rendin global. Ministria e Punëve të Jashtme, Republika e Kosovës, nuk mund të afirmoj, nuk mund të pranoj, nuk mund të përçafoj një koncept skandaloz i cili nuk pranohet dhe nuk aplikohet nga vendet demokratike.
Ekspertët e çështjeve dhe marrëdhënieve juridike ndërkombëtare vlerësojnë që në kuptimin teorik të së drejtës ndërkombëtare nuk ekziston fenomeni çnjohjes në një vend. Afrimoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë që praktika ndërkombëtare një shumë raste kur si rezultat i rrethanave të ndryshme ka tensionime, luftëra apo konflikte të hapura ndërmjet shteteve, por nuk e një fenomenin e çnjohjes.
Po që se do të ekzistojnë, atëherë normalisht që rendi juridikë ndërkombëtar do t'i nështroshte një kaosi dhe një rreziku shumë të madhë. Me gjithë atë, në kuptimin praktik, duke posur për arsye që sot bota përbëhet nga shtete të shumta, të mëdha dhe të vogla, të tilla që kanë sisteme të konsoliduara dhe që i qëndrojnë konsekuent zbatimit ose drejtës ndërkombëtare, po edhe të tilla të cilat kanë sisteme jo stabile, edhe akti i njohjes ose tërheqja e njohjes po na paraqitet si fenomen, i cili në përshtypjen time më shumë reflekton pozita ose rrethana politike se sa ka ndonjë efekt praktik në të drejtën ndërkombëtare.
Ministri i Jashtëm serb Dačić më herët ka thënë se vendet perëndimore po i kërkojnë Serbisë të pezulloj veprimet diplomatike, të cilat sipas tij me sukses po arrin të ndikojnë në shtetet që e kanë njohur Kosovën, që të rishqyrtojnë atë pozicion dhe të anulojnë këto veprime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në klinikën emergjente në Prishtinë, ndihmë mjekësore kanë kërkuar mbi 140 pacientë dhe kjo sipas profesionistëve të fushës ndërlidhet me ajrin e ndotur. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Ndotja e ajrit në Kosovë tashmë ka arritur në nivel të rrezikshmërisë për shëndetin e qytetarëve, sipas matjeve zyrtare nga konsullata amerikane, Prishtina këto ditë prin me nivelin më të lartë të ndotjes së ajrit në botë. Si rjedhoi niveli të lartë të ndotjes së ajrit, është rritur edhe numri i pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore, posaçërisht personat me sëmundje kronike, ndër të cilët hyjnë edhe fëmijët. Vetëm në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës për 24 orë, ndihmë mjekësore kanë kërkuar mbi 140 persona. Basri Lenjani, drejtori kësaj qendre, thot se këta pacient, pasi lajmërohen në emergjencë, referohen për në klinika për kace kryesisht në atë të pulmologjisë si dhe kardiologjisë.
Shërbimet e emergjente mjekësore kanë një numër të shtuar të këtyre patologjive, përkundër kësaj ne jemi të detyruar të ofrojmë kujdes emergjent mjekësor dhe në shkollim me konsulencat me shërbimit apo klinikës pulmologjisë dhe kardiologjisë.
Ndërkaq zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thekson se ndotja e ajrit vlerësohet se çdo vit shkakton 835 vdekje të parakoshme në Kosovë. Pulmologja Rukije Mehmeti i tha Radios Evropa e Lirë se ka rritje të dukshme të numrit të pacientëve me probleme në mushkëri gjatë muajve të fundit. Vetëm gjatë muajit nëntor të këtij viti, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 1046 pacientë në klinikën e pulmologjisë.
Duke pas parasysh që kjo ndotja e ambientit edhe vetë dirozat kanë ndiku shumë të këta smut me smundje kronike të mushkërive. Kjo ndikon edhe në rritjen e fluksit të smurve me këto smundje në spital, pa rritjen mbi në vizitave, pa një kosel kritë dhe numrin e spitalizimeve të smurve në klinikë.
Raporti i fundit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara paralajmëroi se ndotja e ajrit shkakton çdo vit vdekjen e 7 milion personave në botë, ndërsa 92% i rreth 4 miliard personave në rajonin Azi paqësor janë duke thithur ajër toksik, ndërkaq rreth 600.000 fëmijë në botë vdesin çdo vit nga ajri i ndotur, thuhet në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Edhe Maqedonia po përballet me ndotje të ajrit, ku maqet e fundit tregojnë ndotje mbi normat e lejuara. Nga qeveria thonë se masat e ndërmarra sa i përket trafikut, subvencioneve në ngrohje, kontrolleve nëpër objektet industriale, nuk do të kenë sukses pandimin e qytetarëve dhe të faktorëve të tjerë. Ministria e Shëndetësisë ka vendosur të ndajë maska mbrojtëse për të sëmurët kronik dhe fëmijët, por ambientalistët thonë se masat më tepër janë kozmetike, pasi për një ambient të pastër nevojitën hapa më të rrept në veçanti kundër ndotësve të mëdhenj industrial. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndotja e ajrit në Maqedoni ka arritur nivelet alarmante para se gjithasht në Shkup dhe Manastir, por edhe në disa qytete tjera ku grimcat e dëmshme PM10 kanë shkuar në mbi 400 mikrogram për metër kub apo në mbi 5 herë mbi normat e lejuara. Institucionet thonë se po bëjnë gjithçka për të përmirësuar gjendjen dhe se rezultatet janë evidente në krasi me dy vitet e fundit. Megjithatë, theksojnë se betejë me këtë problem do të jetë e vështirë dhe e dështuar, pa një angazhim të përgjithshëm të gjithë faktorave në vend.
Ne çeka dolga akcija za spravuanje su zagaduvanjeto, odnosno su zagaduvaçit.
Na pret një aksion i gjatë për përballje me ndotjen, respektivisht ndotësit e ajrit. Do të duhet të shumë kohë që të zgjidhet kjo gjendje, por duhet ta kemi të qartë se rezultatet do të ketë vetëm nëse bashkohemi dhe i përkushtohemi me seriozitet këtij problemi, ka deklaruar Jani Makraduli, zëvendës ministri i ambientit qetësor. Ministria e Shëndetësisë ndërkohë ka njoftuar se të paktën 43.000 të sëmurë kronik do të përfitojnë maska mbrojtëse pa pagesë për mbrojtjen nga ndotja. Ministri Venko Filipçi ka thënë se maska do të përfitojnë edhe fëmijët, por se ende është duke u punuar për caktimin e numrit dhe mënyrën e shpërndarjes së tyre. Janë paralajmëruar edhe masa tjera si kufizime në komunikacion për makinat të ndotëse apo vendosjen e etiketave në to varësisht të ndotjes që bëjnë. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, në vitin 2017 në Maqedoni janë regjistruar 403.000 automjete, nga të cilat rreth 340.000 të vjetra apo mesatarja e vjetërsisë së tyre sillet në rreth 18 vjet. Por ekspertët thonë se qasja restriktive në komunikacion nuk është masë mjaftueshme për uljen e ndotjes. Aleksandr Dedinec, ekspert për energjetik dhe ambient qetësor pranë Akademisë së Shkencave, thotë se një studim i bërë nga ky institucion pret që të jep rezultate pas 7 vitesh, por në kohën kur Shkupi dhe Tetova shtithin ajrin më të ndotur në Evropë, ai tërheqë nevojën e ndërmarrjes së masave urgjente që duhet të zbusin gjendjen.
Kako kratkoroçni merki të pogolemo koristjen e javnit transport, vo gradot Skopje i opshtinite në bavje za qistenje në ulicite, odnosno në listovite kushtë duvat.
Si masa faqë kurtra që duhet të ndërmeren, janë përdorimi transportit publik, të bëhet përpjekje për kontrollin e ngrojes anëvisërive, uljen e temperaturave për ngroje, si dhe të mos e përdoren aparate me karburant apo naftë për pastrimin e rrugëve që po e vështërsojnë edhe më shumë gjendjen në ditët me ndotje të rëndë. Edhe Arjani Xhaferi nga shoqata ekologjike Eko Guerilla thotë se pa një seriozitet të institucioneve nuk mund të priten rezultate konkrete.
Masat të cilat prezentohen për para publiku si masa për parandalimin e ndotjes nuk janë të mjaftueshme si të tila, sepse janë kryesisht, domethënë, masa me impakt shumë të dobët ose nga ato që ne zakonisht quajmë masa kozmetike. Deri në momentin që nuk ka masa më radikale, deri në momentin që fabrika, domethënë të ndryshme në rajonin e Shkupit dhe në gjithë Maqedoninë, përfshirë këtu dhe termocentralet, vazhdojnë të ndotin me kapacitet të plot, nuk besoj që do ketë përmirësim.
Thot Xhaferi duke fajsuar edhe inspektorët e ambientit, por edhe të shërbimeve tjera, se fare nuk duke në teren në këtë situatë ndjeshme. Si pas të dhënave të Agjencisë Evropiane për Ambient, në Maqedoni rreth 3.000 persona në vit të vdesin edhe për shkak të komplikimeve plotësuese mbi shëndetin apo sëmundjet të tyre që po u shkakton ndotja ajrit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Britania Madhe duhet të jetë në gjendje të anulojë një anëshmërisht tërheqjen e saj nga Bashkimi Evropian, tha një zyrtar i lartë ligjor i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Opinioni, megjithatë, është jo i detyrueshëm. Holësit në vazhdim. Një këshilltar i lartë i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë tha se Britania ka ende të drejtë të tërheqë vendimin për daljen nga Bashkimi Evropian apo Brexit në mënyrë të një anëshme. Zyrtari i lartë ligjor Manuel Campos Sanchez Bordona i shpalli pikpamjet e tij të martën përpara se Parlamenti Britanik të votojë më 11 dhjetor marrëveshjen për Brexit që kryeministrja britanike Theresa May e ka arritur me BE-n. Sanchez Bordona është një nga 11 këshilltarët që japin mendime juridike në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë dhe gjykata zakonisht i ndjek këshillat e tyre. Opinioni jo i detyrueshëm u dha pasi një grupi i politikanëve skocez e pyeti gjykatën nëse Britania e Madhe mund të anulojë Brexitin pa pëlqimin e shteteve të tjera antare të BE-s. Deklarata Gjykatës Evropiane të Drejtësisë thotë se Sanchez Bordona ka propozuar që gjykata të deklarojë se artikulli 50 i traktatit të BE-s e lejon tërheqjen e një anshme të njoftimit për largim nga BE-a. Vendimi për të tërhequr nga një traktat ndërkombëtar, si dhe revokimi i një anshëm i atij vendimi, është një akt i sovranitetit, tha Sanchez Bordona. Kjo mundësi vazhdon të ekzistojë deri në kohën kur marrëveshja e largimit ka përfunduar zyrtarisht, thuhet në deklaratën e tij. Gjykata Evropiane e Drejtësisë do të jap vendimin përfundimtar në javët e ardhshme. Qeveria kryeministres May tha se çështja është thjesht hipotetike, pasi nuk e ka ndërmend të anulojë vendimin për Brexit. Por iniciuesit e rastit thanë se liçvënësit duhet të jenë të vetëdijshëm për të gjitha opsionet kur ata të votojnë marrëveshjen për Brexit. Britania e Madhe duhet të largohet nga BE-a më 29 mars të vitit të ardhshëm, por marrëveshja e negociuar me BE-n duhet të mbështetet nga deputetët e shumicës në Parlamentin Britanik për të hyrë në fuqi. May argumenton se marrëveshja e saj do të ofrojë lidhje të ngushta ekonomike me BE-n dhe do t'i mundësojë Britanisë të tregtojë lirshëm me pjesën tjetër të botës, duke i përmbushur kërkesat e votuesve për Brexit për t'i dhënë fund lëvizjes së lirë dhe për të zvogëluar imigracionin në Britani. Marrëveshja megjithatë ka çuar në dorëheqjen e disa ministrave të kabinetit të saj dhe ka rebeluar ligjvënës edhe të partisë së May, Tory. May dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se nëse Parlamenti Britanik voton kundër marrëveshjes, Britania rrezikon të dalë nga bloku pa marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Në këtë rast, lidhjet ligjore të sigurisë dhe ekonomike të Britanisë me BE-n do të shkëputeshin më 29 mars 2019.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi të martën nga ambasadori amerikan në Beograd Kyle Scott që Shtetet e Bashkuara të shfrytëzojnë ndikimin e tyre politik dhe të paralajmërojnë Prishtinën se me veprimet e saj po kërson paqen dhe stabilitetin në rajon. Këmbgulja e Prishtinës në tatimin e mallrave nga Serbia Qendrore dhe për më tepër në formimin e ushtrisë së Kosovës nxit shqetësim serioz në Serbi për të ardhmen e popullit serb në Kosovë, tha Vučić sipas një njoftimi të lëshuar nga presidenca serbe. I njëjti citon ambasadorin Scott të ketë thënë se me vendosjen e taksës, Prishtina ka shkelur dispozitat e marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA dhe ka kërcënuar të ardhmen e rajonit. Scott po ashtu ka kujtuar se sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka përthirrje autoriteteve kosovare që të heqin taksën mbi mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të martën u radhit në përkrahje të qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, duke e quajtur atë klithm që duhet dëgjuar. Reagimi i kryeministrit Rama erdhi pas presionit të shtuar politik ndaj leadershipit kosovar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për t'i hequr masat ndëshkuese ekonomike ndaj dy shteteve të rajonit. Këto masa u kritikuan ashpër nga komisionari për zërim Johannes Hahn, i cili qëndroi të hënën në Prishtinë dhe Beograd për të kërkuar heqjen e tarifës dhe uljen e tensioneve midis Kosovës dhe Serbisë. Komisionari Han ka të drejtë shkroi kryeministri Rama në llogarinë e tij në Twitter. Taksa 100% mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është obstruktive, por çfarë ka fituar deri më tash Kosova me çansin e vet konstruktive? Hiç përqind të asaj që ka merituar, tha Rama. Qeveria e Francës e pezulloi rritjen e çmimit të karburanteve, plan që ka çuar në protesta të dhunshme. Protestat gjatë tri fundjavëve të kaluara kanë përfshirë qytetet kryesore franceze duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Kryeministri i Francës Edouard Philippe bëri përpjekje për kompromis me protestuesit, por këta të fundit i anulluan bisedime duke thënë se kanë marrë kërcënime me vdekjen nga ekstremistët në radhët e tyre. Protestat e lëvizjes i lekëve të verdh janë shndruar tashmë në zemrim të përgjithshëm ndaj politikave të qeverisë. Tre vetë kanë vdekur që nga fillimi i trazirave, ndërsa dhuna dhe vandalizmi janë dënuar gjërësisht. Shefja e CIA-s Gina Haspel do të raportojë sot para udhëheqësve të Senatit Amerikan për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi u vra në konsulatën saudite në Istanbul në muajin tetor. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA ka konstatuar se princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ndoshta e ka urdhëruar vrasjen. Sauditët kanë akuzuar 11 vet, por mohojnë se princi i kurorës është i përfshirë. Raportet e medjave amerikane thonë se CIA ka prova se Bin Salman ka shkëmbyer mesazhe me Saud Al-Katanin, i cili dyshohet se ka mbikëqyrur vrasjen. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se gjetjet e CIA-s mbi princin e kurorës nuk janë përfundimtare. Pas revistës Forbes, kancelaria gjermane Angela Merkel renditet e para në listën e grave më të fuqishme në botë. Ajo është renditur e para në këtë listë, pavarësisht se ka deklaruar se nuk do të jetë në krye të partisë së saj demokristiane dhe nuk do të karoj për zgjedhje në pozitën e kancelarës në vitin 2021. Megjithatë, Merkel aktualisht vazhdon të jetë gruaja që udhëheq ekonominë më të madhe në Evropë. E dyta në listë gjendet kryeministra britanike Theresa May, e pasuar nga udhëhecja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, francezja Christine Lagarde. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Për të rejet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.